Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Šajā svētku rītā mēs varam klausīties lasījumu no Lūkas evaņģēlijas 17. Nodaļas no 5. Līdz 10. Pantam. Un apustuļi sacīja savam kungam, vairo mums ticību, bet viņš sacīja, ja jums būtu ticība kā sinepju graudiņš un jūs sacītu uz šo vīģes koku, izraujies ar visām saknēm un dēsties jūrā, viņš jūs paklausītu. Kurš no jums, kam būtu kalps pie ārkla vai ganos, kad tas pārnāk no lauka viņam sacīs, nāc tūliņ un sēdies pie galda? Vai viņš tam neteiks, sataisi man ēdienu, apliec priekšaut un pasniedz man ko ēst un dzert, un pēc tam tu pats ēdīs un dzers. Un vai viņš sacīs paldies savam kalpam, kad tas izpildi viņa pavēles? Tas pats arī jums, kad jūs visu, kas jums uzdots, būsiet izpildījuši, sakiet, mēs esam necienīgi kalpi, mēs esam darījuši, kas bija mūsu pienākums. Kungs, mēs lūdzam, svētī savu vārdu pie mums. Āmen. Šeit altāra priekšā ir diezgan solīds krāvums ar dažādām veltēm, kas dod liecību par to materiālo bagātību, kāda ir mums piešķirta. Ražas un pļaujas svētki, laiks, kad mēs atskatāmies uz to bagātību, ko Dievs mums ir devis. Tiesa man jāatzīst, ka, kad es gāju svētdienas skolā, ražas un pļaujas svētkos šeit izskatījās nedaudz citādāk. Un tie, kas ilgāk laika ir mūsu draudzē, noteikti atcerās to laiku, kad šis krāvums patiesībā ir tikai ļoti maz daļiņa no tā, kas kādreiz bija šeit priekšā. Tas, es domāju, mums kā tādu nelielu vielu pārdomām par to, kas taisni varbūt ir saistīts ar šo Dievu vārdu, vai mēs esam darījuši to, kas mums bija jādara. Pļaujas svētki, tas ir laiks arī, kad mēs domājam par bagātību. Kad visās baznīcās runā par to, kas ir materiāls, par to, kas mums ir, ko mēs esam guvuši, cik pilnas ir mūsu klētis vai naudas maki. Bet es gribu aicāt, vai tu esi bagāts arī garīgi? Vai tev ir ticības bagātība? Vai tomēr tu izjūti savā dzīvē ticības trūkumu? Vai varbūt tomēr tu izjūti savā dzīvē lielu trūkumu ticībā? Vai bieži nejūties tā, it kā tava ticība būtu tā kā par īsu, par maz? Vai varbūt bieži, ja esi lūdz Dievam pēc ticības stiprināšanas, pēc vairošanas? Vai esi vēlējies, lai tu ticības spēkā spētu paveikt vairāk? Vai varbūt tu pat sagaidi, ka Dievs tev dos to ticību, kas ir kā sinepja graudiņš, lai tu vari vīģes koku izraut, lai tu vari kalnus pārcelt, veikt vienkārši lielas lietas, nozīmīgas lietas. Vai esam to lūguši Dievam, vai esam to gaidījuši? Un šī rakstuvieta, kas mums ir šodien priekšā, sastāv tā kā no divām neatkarīgām daļām, no lūguma pēc ticības un no līdzības par kalpu. Lūgums pēc ticības. Ko tad īsti mācekļi lūdz? Kas ir tas, ko viņi vēlas? Mēs tik viens tiecamies pēc stabilas un noturīgas ticības. Un tas ir labi, ļoti labi. Bet lūgumi pēc ticības var tomēr būt ļoti dažādi. Kā jau es mēģināju to ar tiem jautājumiem iepriekš iezīmēt. Es minēšu varbūt kādus trīs variants A. Ir ticība Dievam, ka viņš eksistē, Un tā ir tāda ticība, no kuras ir maza jēga. Variants B ir ticība, kur mēs saucam par pestījošo ticību. Tā ir ticība uz Jēzu Kristu, ka viņš ir pestītājs, un viņa nāvē un augšām celšanā mēs esam pestīti un iemantosim to pašu mūžīgo dzīvošanu sadraudzību ar Dievu. Tā ir pestījošā ticība. Ticība, kas dod mums pestīšanu. Un vēl C variants. Tā ir ticība, kuru mācekļi lūdz šai rakstu vietā. Ticība vairot pašu šo ticību. Un tā ticība ir tā, kas kalnus var pārcelt. Tā būtu trešā ticība. Un tā ir tā, kur lūdz mācekļi. Ticība, kas spēj kalnus pārcelt, kas spēj izraut vīģes koku. Ja vienkārši darīt neiespējamas lietas. Un tikai patiesībā no Jēzus atbildes mēs varam noprast, ka mācekļi lūdz tieši šo ticību. Nevis pestījošo, nevis kādu citu, bet tieši šo ticību. Un kas tā ir par ticību? Kas tas ir par lūgumu, kurā mācekļi ir tik vienoti? Man šķiet, mēs reti jaunajā derībā varam atrast kādu lūgumu, kur mācekļi būtu tik ļoti vienoti kā šeit. Vienā balsī viņi lūdz to. Un tas ir lūgums pēc, ne pēc kā cita, kā pēc ticības spēka. Nevis pēc pestījošās, bet pēc spēka. Un šādu ticības spēku parasti mēs vēlamies sev. Kā varētu noraksturot šo ticības spēku? Ir ļaudis, kas tiecas pēc dažādām lietām, garīgā jomā. Varbūt pēc mēlēs runāšanas. Tā ir tā nesaprotamā valoda, kur tikai Dievam ir saprotama. Mēs zinām, kas tas ir. Citi tiecas pēc spējām dziedināt, spēt uzlikt rokas citiem un darīt viņus miesīgi veselus, brīvus no slimībām. Un vēl ir daudz dažādu citu lietu. Un mēs bieži domājam, varbūt, ka šādas spējas liks mums justies labāk. Ka šādas spējas liks mums justies tālākiem ticībā. Pārākiem varbūt par citiem, vai īpašākiem, vai apdāvinātiem. Kas tad tas ir? Ticības spēks vienkārši privātām vajadzībām. Ja mēs tādu lūdzamies, tādā veidā, tad mēs lūdzam ticības spēku vienkārši privātām vajadzībām. Privātam, kristīgam komfortam. Un to lūdz mācekļi. Un nav jau grūti iztēloties. Viņi redz Jēzu dienā, redz viņa darbus un vēlas iegūt tās pašas spējas. Mēs tik viens to gribētu. Un šajā lūgumā visi mācekļi ir vienoti. Dod mums pārcelt kalnus, izraut vīģes kokus, dziedināt, uzcelt no miroņiem, vienkārši veikt pārdabisko. Mēs gribam tā kā tu. Un Jēzus par atbildi saka, tas patiešām ir iespējams. Visas šīs neiespējamās lietas ir iespējamas. Ja ticība ir kā sinepju graudiņš, vismazākais, ar to jau pietiek. Un tie ir teorētiski. Tas ir tāpat, kā mēs varētu salīdzināt to ar automobīlu. Ja auto ir degviela, tad tas varētu arī braukt. Ja ticības spēks ir kā sinepju graudiņš, tad varētu notikt viss šīs neiespējamās lietas. Bet ir viena nianse. Auto nebrauks, kamēr kāds tajā iekšpusē nesāks darboties, spaidīt pedāļus. Un ja spiedīs tad pedāļus, tad neizbēgami sāks arī stūrēt. Tāpat arī ar šo ticības spēku. Tas potenciāls ir iespējams, bet kaut kas pietrūkst. Tu nevar izlietot šo spēku savām privātām vajadzībām. Auto nevar aizbraukt, kur tas vēlas, bet gan tur, kur ved tas, kas viņā sēž un viņu vada. Un ja mēs palūkojamies uz Jēzus darbiem, tad mēs varam divas lietas redzēt. Pirmkārt, tie nav privātiem mērķiem. Tie ir Dieva valstības celšanai. Un otrkārt, Jēzus darbojas ne savā, bet savu tēvu uzdevumā. Ja var teikt, pēc viņa programmas un mērķa. Un no tā mēs varam mūsu ikdienas dzīvē ņemt divas ļoti būtiskas atziņas. Pirmā ir tā, ka mēs nevaram un nevarēsim nekad šo ticības spēku izmantot sautīgiem mērķiem un egoistiskiem nolūkiem. Un ir taču labi, ka mēs to nevarēsim. Nevarēsim tos izmantot savas pašapziņas celšanai vai savas ticības pierādīšanai. Mēs spēsim šo spēku gūt un izmantot tikai Dieva valstības celšanai. Un otrs secinājums, jeb atziņa, mēs nekad nevarēsim šo spēku gūt paši izdomātu mērķu sasniegšanai, pat tad, ja tie ir Dieva valstības celšanai. Pat tad, ja gribam celt Dievu valstību un būsim izdomājuši, kā mēs to darītu, mēs nevarēsim gūt šo ticības spēku. Tas mums ir jāapzinās skaidri, jo Dievs nesvētī katru labu ideju, ko mēs izdomājam, bet gan tās, kas ir viņa, caur garu mums sirdī liktas. Paliek vienīgi varbūt jautājums, nu kad tad mēs galā spēsim gūt un izmantot šo ticības spēku, tādu, kas ir tik spēcīgs. Un atbildi mums norāda Jēzus pats. Tad, kad mēs iesim Dievu ceļus un veiksim Dievu darbus, viņa mērķa sasniegšanai, tad viņš dod nepieciešamos darba rīkus, spējas un, ja vajag, arī pārdabiskas spējas. Jeb mēs varam teikt šo ticību, kā sinepa graudiņš, šo spēku, kas ir vienā sinepa graudiņā, ja tas ir nepieciešams. No kā mēs varam priekš sevis sirsnīgi izsecināt, ka nav vērts cerēt uz šo Dievu dāvāto sinepju graudiņu, ja mēs nesakojam mērķiem un neesam viņu uzdevumā un nekalpojam viņiem. Tikai saviem kalpiem Dievs piešķir šo spēku un spēja ticībā paveikt neiespējamas lietas un tikai tur, kur tas tiešām ir nepieciešams. Pēc Dieva prāta nepieciešams, ne pēc mūsējā. Es tikai domāju, ka mums arī vienkārši ir jāapzinās, ka bieži tās ir galējas situācijas, ekstrēmas situācijas, bezizejas situācijas, kuras ne katrs Dieva kalps ir spējīgs izturēt un nest. Jo Dievs katram uzliek pēc viņa spējā. Tad, ja tu vēlies šādus spēkus iemantot, gūt, lietot, tad apzinies, kādās situācijās Dievs tev to dos. Tā nebūs ērtā ikdiena klubkrēslā, komfortabli pie televizora. Tie būs citi gadījumi, citi apstākļi, citas situācijas. Mēs varam gūt šo ticības spēku tikai tad, ja ļaujam Svētajam Garam mūs vadīt un vest pa Dieva ceļiem. Ja ļaujamies, lai Viņš mūs lieto savas valstības celšanai. Un to celt nevis pēc mūsu plāna, bet pēc Viņa plāna. Un šī ir patiesībā tā saikne, kas savieno šo mācekļu lūgumu pēc ticības spēka ar līdzību, ko Jēzus stāsta. Ja tev būtu ticība kā sinepju graudiņš, tā ir skaidra norāda uz iekšējo, uz to, kas ir primārs, uz to, kas tev ir iekšā. Tas, kas tev ir iekšā, tas tu arī esi. Un Jēzus salīdzina mācekļu un apustuļu un arī mūsu visu kristiešu darbu šeit uz zemes, bieži ar gan amatu, vai ar zemes apstrādāšanu. Lielākā daļa līdzība ir tieši šādas. Un tas ir atkal tā kā norāda, ja mēs varam to sasaistīt, uzskatām šajā dienā ar augļiem, kas stāv šeit vējā. Arī Pāvils tā salīdzina. Un tas ir salīdzinājums tam, kāds uzdevums mums šeit pasaulē ir darāms un kā mēs darbojamies. Un proti, mēs strādājam smagi, kā aiz ārkla tīrumā un ar atbildību, kā gans atbild par ganāmā pulka dzīvībā. Un tie ir smagi uzdevumi. Bet tur, kur tie tiek veikt, nepaliek tikai pēdas vien, bet gan tur ir notikušas izmaiņas. Mēs izmainām pasauli. Mēs varam teikt, tur, kur tas tā tiek darīts, tur ir augļi. Tur arī ir krāvums ar augļiem. Nevis tikai tukšas pēdas, ka kāds tur ir bijis, kāds tur ir kaut ko čubinājies, bet tur paliek augļi. Tur ir izmainīta pasaule. Tur, kur Dieva bērni ir āruši, nekas nepaliek pa vecam. Kādēļ šis salīdzinājums? Tādēļ, lai skaidri parādītu mūsu attiecības ar Dievu. Kādas ir šīs attiecības? Un attiecības Jēzus pasaka vienā teikumā. Viss skaidrāk. Vai kungam ir jāpateicas savam kalpam? Tās ir kungu un kalpa attiecības. Un uz šo jautājumu par pateicību šī rakstu vieta atbild ļoti skaidri. Nē. Kungs nav pateicība parādā savam kalpam. Dievs nav pateicība parādā mums par to, ko mēs esam darījuši, ko mēs daram. Viņš nav arī pateicība parādā mums par to, ko mēs esam sametuši. Bet Jēzus šajā līdzībā grib primāri izcelt kādu vienu domu. Nevis vienkārši pateikt, ka viss tas, ko tu dari, netiks novērtēts, tā tas nav. Bet Jēzus šeit vēlas izcelt kādu vienu, bet ļoti būtisku lietu. Proti to, ka šajās kalpa un kunga attiecībās ir izslēgta jebkāda iespēja tev un man lielīties vai lepoties ar saviem sasniegumiem tā kungu priekšā. Un kā zemnieks mēs nevaram nākt tā kunga priekšā varbūt un lepoties ar tiem augļiem, kas mums ir, jo tie ir no Dieva dots. Un ja kāds mēģina lielīties ar saviem sasniegumiem, tad patiesībā ar šo teikumu, vai kungam ir jāpateica savam kalpam, nē, visi sasniegumi tiek samalti miltos. Tev tas vienkārši bija jādara. Tas, ko tu esi sasniedzis, tas tev bija jādara, jo tu biji to parādā. Tu esi kalps. Tādas ir šīs attiecības. Un ir totāli svarīgi ievērot, ka šī apziņa līdzībā, ko Jēzus stāsta, nāk nevis no kunga puses, bet no kalpa puses. Nevis tu esi kalps, bet gan es esmu kalps. Šai atziņai ir jānāk nevis no Dieva, bet no tevis, no manis. Kas tevī ir iekšā? Tas ar tu esi. Kaut esam tuvi ar Jēzu, tomēr mums ir kalpa stāvoklis. Mācekļus Jēzus uzrunā kā draugus un citos vārdos, bet tik un tā mācekļi paliek kalpa stāvoklī. Kaut ir Jēzus sauc viņus par draugiem, kaut ir Jēzus kalpo līdz krusta nāvē viņu labā, iestājas par saviem kalpiem, viņš iestājas par to, kas viņam pieder, tik un tā paliek šīs kunga un kalpa attiecības. Tā nu mēs varam teikt, ka es un tu esam nekas vairāk kā tā kunga kalpa. Un ja tas tev liekas maz, tad man šķiet ir jāvar vaļā Bībele un jāsāk lasīt. Kas ir tā kunga kalps? Un kunga kalps, tas ir augstākais goda tituls vienam Dieva bērnam, sākot no pirmās Mozes grāmatas līdz atklāsmes grāmatai. augstākais goda tituls. Mēs esam kalpi. Tas mums ir jāapzinās. Mēs esam kalpi, kurus nevajag Dievam kungam, bet kuriem vajag Dievu kungu. Mēs to nereti aizmirstam, man šķiet. Bet vienlaicīgi, varbūt tas skan ļoti saspiest šajā rītā un smagi, kalps, bet kalps nav vergs. Vērkam ir jāstrādā. Mēs drīkstam. Mēs gribam strādāt. Mums ir izvēle. Vergam likums. Mums ir brīvprātība. Verga kungs ir egoistisks. Mūsu kungs ir labvēlīgs, kas mīl savus kalpus tik ļoti, ka pat savu dzīvību atdod par viņiem. Vai tad nav gods būt par tā kunga kalpu? Kalps nav vairs saimnieks par sevi. Kungs ir viņa saimnieks. Un šī doma iet cauri visai Bībelē. Un šodien, kad mēs svinam šos ražas un pļaujas svētkus, kad mēs domājam un skatāmies uz materiālām lietām, es gribu aicināt, ka mēs arī domājam līdzi par garīgām lietām, par garīgu bagātību. Un arī, ka mēs varam nest Dievu priekšā to bagātību garīgo, kas mums ir, ko mēs esam saņēmuši. Man šķiet, ka šajā dienā labākā vēl jebkad iezīmējas tas, ka mēs esam kalpi. Un iezīmējas arī tas, ka mēs esam kalpi, kurus nevajag mūsu kungam, bet kuriem vajag kungu. Protams, mūsu kungs mūs visi mīl. Savā varenībā viņam mūs nevajag patiesībā. Viņš var paveikt visu, jo viņa ticība, mēs varam teikt, ja mēs tā salīdzinoši teikt, mēs varbūt varam tiekties pēc sinepju grauda. Viņa varenība ir nesalīdzināma. Savā varenībā viņam mūs nevajag, bet tikai viņa mīlestība un žēlastība ir tā, no kuras mēs dzīvojam. Un es domāju, ka šajos svētkos mēs allaž varam nest pateicības upuru taustāmā veidā uz Dieva namu. Un es būtu priecīgs, ja tas būtu kuplāks nekā šoreiz, ja es no bērnības atceros milzīgi piekrāmētas altāra malas. Šodien tas tā nav, nezinu kādēļ. Mēs varam šodien nest šo taustāmo upuri šādā veidā uz Dieva namu, bet tas nav tikai simbolisks, jo visas šīs lietas aizies pēc pareizās adreses tiem, kam to vajag. Un es vēlētos, ka Dievs mūs svētī, ka mēs varam būt godīgi un uzticīgi kalpi savam kungam, kas ne tikai tic, bet arī uzticis un darbojas viņa darba laukā, un ka darbojoties viņa tīrumā šai pasaulē, mēs varam gūt to ticības spēku pēc tā mēra, ko viņš dod mums kalpošanas, mūsu kalpošanas vajadzībām. Lai Dievs mūs uz to svētī un ļauj mums to arī piedzīvot. Āmen.